AQSh prezidenti Donald Trump Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatdan mamnun ekanini bildirdi. Uning aytishicha, dengiz yo'lagi hozirda to'liq ochiq. Uning bu haqdagi so'zlarini C-SPAN nashri keltirdi. Hormuz bo'g'ozi bo'yicha ishlarimiz juda yaxshi ketmoqda. Kecha bo'g'oz orqali tarixdagi eng ko'p neft qabul qildik. Bizda haqiqiy neft favorasi bor. Bo'g'oz to'liq ochiq degan Amerika rahbari. 18-iyun kuni AQSh va Eron o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan va uning doirasida Hormuz bo'g'ozi ochilgan edi. 20-iyun kuni esa Eron tomoni Isroilning Livan janubiga bergan zarbalarga javob sifatida dengiz yo'lagini yana yopgan. 22-iyun kuni AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance bo'g'oz qayta ochilganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, kemalar harakatining tiklanishi neft va gaz narxlariga ham ta'sir ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh va Eron Shveysariyada o'tkazilgan muzokaralarda 60 kun ichida yakuniy tinchlik kelishuviga erishish bo'yicha yo'l xaritasini kelishib olgani haqida xabar berilgandi.